Երկրորդ. Նավարայի թագուհու ննջասենյակը. Դուքս դը գիզը, հարսին, դքսուհի դը նևրին, իր առանձնատուն ուղեկցելով, որ գտնվում էր Շոն փողոցում, Բրակ փողոցի դիմաց, և նրան իր սպասուհիներին հանձնելուց հետո գնաց իր հարկավաժին, որպեսզի փոխի հագուստը, վերցնի գիշերային թիկնոցը ու զինվի կարճ սրածայր դաշույնով. Այդպիսի դաշույններին ազնվականի պատիվ էին ասում ու կրում էին սուսերի փոխարեն. Բայց երբ սուրը վերցնում էր սեղանից, ուր դրված էր այն, նկատեց ծայրի ու պատյանի արանքում խրված մի երկտող. Երկտողը բացեց ու կարդաց գրվածը. Հուսով եմ, որ նորին պայծառափայլություն դը գիզը այս գիշեր այլևս չի վերադառնալու վեր. Իսկ եթե վերադառնա, գոնե կզինվի պին դողազրահով և սուսերով.
«Այսպես», ասաց դուքսը, դառնալով իր սպասավորին. «Սա տարօրինակ նախազգուշացում է, սիրելի Ռոբեն. Հիմա բարի եղիր խնդրեմ ասելու, թե ովքեր են այստեղ մտել իմ բացակայության ժամանակ»։
«Միայն մի մարդ ձերդ պայծառափայլություն»։
«Ով»։
«Պարոն Դյուգաստը»։
«Այո, այո»։
«Իսկապես էլ ինձ շատ ծանոթ թվաց ծերակիրը»։
«Բայց հաստատ գիտես, որ Դյուգաստն է եկել»։
«Ինքդ տեսել ես նրան»։
«Ավելին ձերդ պայծառափայլություն»։
«Խոսել եմ հետը»։
«Լավ»։
«Հետևեմ ուրեմն նրա խորհրդին»։ «Տուր զրահ բաճկոնը ու սուրը»։
Անձնական սպասավորը, սովոր լինելով նրա զգեստափոխություններին, բերեց թե մեկը, թե մյուսը։ Դուքսը հագավ զրահ բաճկոնը, հյուսված այնքան մանր օղակներից, որ պողպատյա հյուսվածքը թավիշից հաշ չէր երևում։ Այնուհետև վրայից հագավ գործվածքի լայնոձիկ երկար բաճկոնակը, մոխրագույն և արծաթագույն, իր սիրած գույների։ Ոտքերին քաշեր չափազանց երկարաճիտք, մինչև ազդրերի կեսը հասնող կոշիկները։ Դրեց սև թավշյա փոքրիկ գլխարկը, առանց փետուրի և զարդարանքի։ Փաթաթվեց մուգ գույնի թիկնոցով։ Գոտուն ամրացրեց կարճ դաշույնը, և սուրը տալով դրանիկին, միակ ուղեկցողին, որ կամեցել էր ունենալ, բռնեց լուվրի ճամփան։ Երբ նա ոտքը դուրս դրեց իր առանձնատնից, Սեն-Ժերմեն Լոկզերուայի ժամհարը խփեց ժամը մեկը։ Չնայած ուշ ժամին և փողոցների անապահովության այդ ժամանակներում, ոչ մի դեպք տեղի չունեցավ քաջ արքայազնի ճանապարհին, և նա ողջ ու անվնաս հասավ հինավուրց լուվրի հսկայա զանգվածին, ուր բոլոր լույսերը իրար ետևից հանգել էին արդեն, և այն վեր էր խոյանում սարսափազդու իր լռությամբ ու մթությամբ։ Թագավորական ամրոցի առջև մի խոր խանդակ էր փորված, որ կողմն էին նայում պալատի ապրող գրեթե բոլոր արքայազուն անձանց պատուհանները։ Մարգարիտի սենյակները գտնվում էին առաջին հարկում։ Այդ առաջին հարկը հասանելի կլիներ, եթե չխանգարեր շատ խոր փորված խանդակը, որի պատճառով այն մոտ 30 ոտնաչափ բարձրության վրա էր, անհասանելի սիրահարների և գողերի համար, որը սակայն բնավ արգելք չեղավ նորին պայծառափայլություն դուքս դը գիզի համար, վստահ իջնելու այդ փոսը։ Նույն պահին լսվեց, ինչպես ճռռաց ցածի հարկում բացվող մի պատուհան։ Պատուհանը վանդակապատ էր, բայց մի ձեռք երևաց։ Հանեց երկաթաձողերից մեկը, որ նախապես սղոցված էր, և անցքի միջով ցած գցեց մետաքսե քուխ։
«Ժիոն, դուք եք»՝
հարցրեց դուքսը բարձրաձայն։
«Այո, նորին պայծառափայլություն»՝
պատասխանեց կանացի ձայնը շատ ավելի կամացուկ։
«Իսկ Մարգարիտը»՝
«Սպասում է ձեզ»։
«Լավ»։
Այս ասելով դուքսը նշան արեց դրանիկին, որը թիկնոցն արձակելով տակից հանեց փոքրիկ պարանասանդուղք։ Արքայազնը սանդուղքի ծայրը կապեց իջեցված քուղին։ Ժիոնը սանդուղքը ձգեց, վերև քաշեց և պին դամրացրեց, որից հետո արքայազնը, նախապես սուրը գոտուն կապելով, սկսեց բարձրանալ սանդուղքով, որը նրան անփորձանք տեղ հասցրեց։ Նրա ետևից պատուհանի երկաթաձողը նորից տեղը դրվեց։ Պատուհանը փակվեց, և դրանիկը, տեսնելով, որ իր տերը բարեհաջող կերպով պատուհանից մուտ գործեց լուվր, ուր նրան մի 20 անգամ ուղեկցել էր նույն կերպ, թիկնոցի մեջ փաթաթվելով, պարկեց քնելու հենց փոսի մեջ աճած խոտի, պատիստ վերի տակ։ Մութ գիշեր էր, և տակ ու խոշոր անձրև էր կատկտում ծծումբով ու էլեկտրականության փակեցած ամպերից։ Դուքս դե Գիզը հետևեց իր ուղեկցուհուն, որն ինքը Ֆրանսիայի մարշալ Ժակ Մատինյոնի դուստրն էր։ Նա Մարգրիտի ամենավստահելի անձն էր, որից ոչ մի գաղտնիք չուներ վերջինս, և ոման գտնում էին, որ նրան անկաշառ հավատարմությամբ նվիրված այդ աղջկա իմացածի մեջ կային այնքան սարսափելի գաղտնիքներ, որ ստիպում էին պահպանել և մյուսները։ Ոչ մի լույս չկար ոչ ցածի սենյակներում, ոչ էլ միջանցքներում։ Ժամանակ առ ժամանակ միայն հեռավոր կայծակի երկնագույն թույլ լույսն էր մի պահ լուսավորում մթին սենյակները, և իսկույն էլ անհետանում։ Դուքսը շարունակելով առաջանալ իր ուղեկցուհու հետ, որը տանում էր նրան ձեռքից բռնած, վերջապես հասավ պատի մեջ սարկված մի պտուտակասանդուղքի, որ տանում էր դեպի Մարգրիտի հարկաբաժնի նախասենյակի գաղտնի դռնակը։ Նախասենյակները, ինչպես և ցածի հարկի բոլոր սենյակները, խոր մթության մեջ էին։ Մոտենալով այս սենյակին, Ժիոնը կանգ առավ։
«Դուք բերել եք այն, ինչ ուզել էր Թագուհին»,
հարցրեց կամացուկ։ «Այո», պատասխանեց Դուքս դե Գիզը։ «Բայց դա կտա միայն իրեն, նորին մեծություն Թագուհու»։
«Ներս մտեք ուրեմն, առանց վարկյան կորցնելու»,
մթության միջից ասաց մի ձայն, որ ցնցեց Դուքսին, քանի որ նա ճանաչեց Մարգրիտի ձայնը։ Նույն պահին թավշյա մանուշակագույն ոսկե ծաղկակար ծանր վարագույրը բարձրացավ, և Դուքսը մթության մեջ նշմարեց Թագուհուն, որն անհամբեր դուրս էր եկել նրան ընդառաջ։ «Ահա և ես, տիկին», ասաց Դուքսը, և արագ անցավ վարագույրի մյուս կողմը, որը նորից իջավ նրա ետևից։ Այնուհետև Մարգրիտ Դվալուան ինքն ուղեկցեց արքայազնին իր հարկաբաժնում, թեև այն քաչ ծանոթ էր նրան, իսկ Ժիոնը մնաց դռան մոտ, և մատը բերնին դնելով հանգստացրեց իր Թագուհուն։ Մարգրիտը, ասես հասկանալով Դուքսի խանդոտ անհանգստությունը, նրան առաջնորդեց մինչև իր ննջասենյակ։ Այնտեղ նա կանգ առավ։
«Դե»,
ասաց նրան,
«դուք գոհ եք, Դուքս»։
«Գոհ, տիկին», հարցրեց վերջինս։ «Իսկ ինչից, ասացեք, խնդրեմ»։
«Այս ապացույցից, որ ձեզ տվեցի»,
պատասխանեց Մարգրիտը մի թեթև զայրացած։
«Այն բանից, որ ես պատկանում եմ մի մարդու, որ իր ամուսնության օրվա երեկոյան արդեն ամուսնական առաջին գիշերը հարկ չի համարել գալու ինձ մոտ, եթե ոչ իր շնորհակալությունը հայտնելու, նրան իմ ընտրյալը լինելու պատվին արժանացնելու համար, ապա գետ, որ համաձայնել եմ իմ ամուսինը կոչելու»։
«Օ, տիկին», տխրությամբ ասաց Դուքսը, «հանգստացեք, նա կգա հենց դուք կամենաք»։
«Եվ դա ասում եք դուք, Հենրի»,
բացականչեց Մարգրիտը,
«երբ բոլորից լավ գիտեք, որ ձեր ասացի ճիշտ հակառակն է. Եթե ես կամենայի այն, ինչ ենթադրում եք, միթե ձեզ կխնդրեի գալ Լովր»։
«Դուք ինձ խնդրել եք գալ Լովր, Մարգրիտ, որովհետև ուզում եք ոչնչացնել մեր անցյալի բոլոր հետքերը. Քանի որ այդ անցյալը կենթանի է ոչ միայն իմ սրտում, այլև արծաթյա այն փոքրիկ զարդատուփի մեջ, որ բերել եմ»։
«Հենրի, ուզեք ձեզ մի բան ասեմ»,
ասաց Մարգրիտը, նայելով ուղիղ Դուքսի աչքերին։
«Դուք հիմա կարծես ոչ թե արքայազն լինեք, այն մի դպրոցական. ես պիտի ժխտեմ, որ ձեզ սիրել եմ, պիտի մարեմ այն կրակը, որ գուցե մարի, բայց նրա ցոլքը չի մարի երբեք, քանի որ իմ դիրքի կնոջ սերը լուսավորում, իսկ հաճախ կրակի բաժին է դարձնում իր ապրած ժամանակաշրջանը»։ «Ոչ, ոչ, Դուքս, կարող եք պահել ձեր Մարգրիտի նամակները և զարդատուփը, որ տվել է ձեզ. այդ զարդատուփի մեջ եղածներից նա միայն մեկն է ձեզնից ուզում, այն էլ որովհետև այդ նամակը նույնքան վտանգավոր է ձեզ համար, որքան իր համար»։
«Բոլորը ձեզ եմ հանձնում», ասաց դուքսը, գտեք դրանց մեջ այն, որն ուզում եք ոչնչացնել։
Մարգրիտը շտապով սկսեց որոնել բաց զարդատուփի մեջ, և դողացող ձեռքով մեկը մյուսի ետևից հանեց մի 12 նամակ, որոնց միայն առաջին տողին էր նայում, քանի որ միայն աչք անցկացնելուց նրա հիշողության մեջ վերականգնվում էր նամակի բովանդակությունը։ Սակայն բոլորը ստուգելուց հետո նայեց դուքսին խիստ գունատված։
«Պարոն»,
ասաց,
«ին որոնած նամակն այստեղ չէ։ Դուք պատահմամբ չեք կորցրել, քանի որ այն…»
«Որ նամակն եք որոնում, տիկին»։
«Այն, որ տեղ ձեզ ասում էի, որ պետք է ամուսնանաք անհապաղ»։
«Որպեսզի արդարացնեմ ձեր անհավատարմությունը»։
Մարգրիտը ուսերը թոթվեց։
«Ոչ, որպեսզի ձեր կյանքը փրկեմ»։
«Այն նամակը, որտեղ ձեզ ասել էի, որ թագավորը, նկատելով մեր սերը և տեսնելով ինչպես էի ճանում խափանել ձեր միությունը Պորտուգալիայի արքայադստեր հետ, կանչել էր իր ապորինի եղբայր Դանգուլեմին և ասել, ցույց տալով երկու սուսեր. Սրանով այս երեկո դու կսպանես Հենրի դ Գիզին, կամ էլ ահա այս մյուսով ես քեզ կսպանեմ վաղը»։
«Այդ նամակն եմ ուզում, ո՞ւր է»։
«Ահա», ասաց դուքս դ Գիզը հանելով ծոցից։
Մարգրիտը գրեթե խլեց նամակը նրա ձեռքից, արագ բացեց, համոզվեց, որ դա հենց իր որոնածն էր, ուրախության միջի չարցակեց և մոտեցրեց մոմին։ Կրակն անմիջապես բոցավառեց ամբողջ թուղթը, և մի վայրկյանում այն այրվեց վերջացավ։ Ապա ասես վախենալով, թե կարող են նույնիսկ մոխրի մեջ որոնել իր անզգուշության հետքերը, նա ոտքերի տակ տրորեց մոխիրը։ Դուքս դ Գիզը այս ամբողջ ճղային գործողության ընթացքում աչքերով հետևում էր սիրուհուն։
«Դե, Մարգրիտ», ասաց նա, երբ վերջինս արդեն վերջացրել էր, «դուք հիմա գոհ եք»։
«Այո, քանի որ հիմա, երբ դուք ամուսնանալու եք արքայադուստր Պորսյանի հետ, իմ սերը եղբայրս ինձ կների»։ «Մինչդեռ երբեք չէր ների այսպիսի գաղտնիք հայտնելը, որը ձեր նկատմամբ ունեցած ստուլության պատճառով ուշ չունեցած եսնից թաքցնելու»։
«Ճշմարիտ է», ասաց դուքս դ Գիզը, «այն ժամանակ ինձ սիրում էիք»։
«Ես հիմա էլ եմ սիրում, Հենրի, ավելի քան երբեք»։
«Դուք»։
«Այո, ես»։ «Քանի որ երբեք, ինչպես այսօր, կարիք չեմ ունեցել մի անկեղծ և նվիրված բարեկամի»։ «Թագուհի, որ գահ չունի, կին, որ ամուսին չունի»։
Երիտասարդ արքայազնը տխուր գլխով արեց։
«Եվ ես ասում եմ ձեզ, կրկնում եմ, Հենրի, որ իմ ամուսինը ինձ ոչ միայն չի սիրում, այլև ատում է, արհամարում. ասենք, հենց ձեր ներկայություն այս սենյակում, ուր նա պետք է լիներ անպայման, ապա ցույցն է նրա ատելության և արհամարանքի»։
«Դեռ ուշ չէ, տիկին»։ Նավարայի թագավորը ուշացել է, որպեսզի ազատ արձակի իր ազնվականներին, և եթե դեռ չի եկել, ահա ուր որ է կգա»։
«Իսկ ես ձեզ ասում եմ», բացականչեց Մարգրիտը ավելի վրդովվելով, «ասում եմ, որ չի գա»։ «Տիկին»,
բղավեց Ջիոնը դուռը բացելով և բարձրացնելով վարակույրը։
«Տիկին, Նավարայի թագավորը դուրս եկավ իր հարկաբաշնից»։
«Օ, ես վստահ գիտեի, որ կգա»։ Բացականչեց դուքս դ Գիզը։
«Հենրի»,
ասաց Մարգրիտը վճռաբար և դուքսի ձեռքը սեղմելով։
«Հենրի, դուք հիմա կտեսնեք, ես իմ խոսքի տեր կինը, և կարելի է վստահ լինել իմ մի անգամ տված խոստումի»։ «Հենրի, մտեք այս առանձնասենյակ»։
«Տիկին, թույլ տվեք ինձ հեռանալ»։
«Քանի դեռ ժամանակ կա, որովհետև սիրային առաջինիս քնքշանքից, որ նա ցուցաբերի ձեր հանդեպ, ես դուրս կթռչեմ այս սենյակից, և վայ նրան»։
«Դուք խելաքար եք, ներս մտեք, ներս մտեք, ասում եմ ձեզ, ես պատասխանատու եմ ամեն ինչի համար»։
Եվ նա դուքսին հրեց առանձնասենյակ, ճիշտ ժամանակին, հազիվ էր արքայազնի ետևից դուրը փակվել,
երբ Նավարայի թագավորը երկու դրանիկի հետ, որոնք երկու մոմակալների մեջ դրված 8 վառվող մոմերով ուղեկցում էին նրան, ժպտալով ներս մտավ նրա սենյակ։ Մարգրիտը ծնկած ալվող ջույնով թաքցրեց իր շփոթմունքը։
«Դուք դեռ անկողնում չեք, Տիկի»,
հարցրեց Բեարնացին դեմքի բաց և ուրախ արտահայտությամբ։
«Ինձ չէիք սպասում պատահմամբ»։
«Ոչ, պարոն»,
պատասխանեց Մարգրիտը,
«քանզի երեք դեռ ինձ ասացիք, որ շատ լավ հասկանում եք, որ ամուսնությունը սոսկ քաղաքական միություն է, և երբեք ինձնից ոչինչ չեք պահանջի»։
«Շատ լավ, սակայն դա բնավ պատճառ չէ, որ մենք մի քիչ չխոսենք երկուսով»։ «Ժիոն, դու ռփակեք և մեզ մենակ թողեք»։
Մարգրիտը, որ նստած էր, տեղից վեր կացավ և ձեռքը մեկնեց դրանիկների կողմը, ասես կարգադրելու, որ մնա։
«Միգուցե պետք է, որ ձեր տիկն անցել կանչեմ»,
հարցրեց թագավորը։
«Ես այդ կանեմ, եթե դուք այդպես եք կամենում»։
«Սակայն
պետք է ձեզ խոստովանեմ, որ այն բաների մասին, որ մտադիր եմ ձեզ հետ խոսել, կգերադասեի խոսեինք երկուսով, երես առ երես»։
Եվ Նավարայի թագավորը քայլեց դեպի առանձնասենյակ։
«Ոչ»,
վղավեց Մարգրիտը, արագ նրա առաջը կտրելով։
«Ոչ, դա ավելորդ է. Ես պատրաստ եմ ձեզ լսելու»։
Բիարնացին իմացավ այն, ինչ ուզում էր իմանալ։ Նա մի արագ և թափանցող հայացք նետեց դեպի առանձնասենյակ, ասես ծանր վարակույրի միջով ուզում էր թափանցել սենյակի ամենամութ խորքերը։ Հետո հայացքը դարձրեց իր գեղեցիկ տիկնոջը, որ գունատվել էր սարսափից։
«Ուրեմն, Տիկին»,
ասաց նա չափազանց մեղմաձայն,
«խոսենք մի քիչ»։
«Ինչպես կկամենա ձեր մեծությունը»,
ասաց երիտասարդ կինը, ավելի շուտ ընկնելով, քան նստելով այն բազկաթոռին, որ մատնացույց արեց ամուսինը։ Բիարնացին տեղավորվեց նրա կողքին։